Ini yantuma Mohamed Mamata Touré nga fole biye. Ewa mbalmake wati makonone okoni usarati bana. Aes jamana jekulu kulu binu sembo parafina guntle bi enfant soro jekulu no sera ola. Pe ekodi ambe yorom na sisa u boli ninka ebsega munde fo la hala jume mba akula.
E mbifu ka viwa bambara la mebaga bela jelenfu. Wati kwani asira barasan kilende kundira purke marabaga ukase kasigi ka jatemine ube siguko wali nute siguko. Gan anyaye kafo usankile mbe na kunche ni janvye kalwen kile mwa anikononto. Ukwani masiguko. Uyere koko rafu itala kulu kwani bebo ninja kulu inkono miye sede awe. O nye mwa marabaga ulue afo. Donk feinbe a decision we ulude bulu. Anwe jamona kono dimi. Ando wafoko aka angabo akada. Dogwa fo kangabo amande anyi donc maintenant marabaga koni ubiku take anu jamana kono de anu seyemi ka anga haklina fo akola oh ne anga haklina mena sau anga haklina mamew ankoni anansigi anna allaje wakati nata ube ako jeya
karidona AS jekulu luka kokanko ministru nyonyeke Burkina Faso wakadugu o nyonye ko fe uye borosigi ke min kono uya iraka fo o na wati sera uka boli ko fe kuma nyonwa bina keni sera o jekulu e o kumakan nunu famia chogo jume e bolo ambe yorom na sisa ayasi jekulu o jamana fanga nunu u labe nendoa sede ya kofe basa uko kube bo nga RF u labe nendo kakikala
aywa ayasi jamana uka boli sede ya wola nu labe nendo wali nu labe nente gele ya koni beba doko gele ya be parce marabaga uyere ya ayira mwola kafoku niye bara dodi damine toi bara minte ta gele ya ko ateta deguko donc mwa kilin kilin bela jelen ki labe nkabla ikuna kafoku chesiri de kanka ke ko ina halisa donc o chesiri kele mi fora depuis wati jan o chesiri kele amina do o de kono donc gele akoni be akula laben ni yae ka foko ce qui veut dire que laben be maseka sabati parce que laben fona sabati li processus ko de do dobeke fo alaka ta ke domina ne kumbo sira ka ke fin fe ka se kan nan ni no ya era kudai e bolin ibado ka foko jekulu o jekulu akara jien fon o fon iba ya ka ke regime normal kono aka ke transition kono mawbe la nyine do ke kafoko jamana kono deu ama funye na pour ke ukase ka son wali ukaba iba ye kafoko je kulu fin fin sigira hali cda wo mi sigilen fleni o cda wo kelen sigira ni sharia mi fama minu ye asigi umana kana fo jamana kono deu be ye ukakala ta kula usona ube umaso mi na be foko referendum kanka kala donc ame franche fonga de la donc o nyine gali mi koni fleni marabaga u debe ukade décision ta wati be nu ya do ka fo min kunklena kanyuma ube kunklena mi ube feka ota ubota donc jamana kono de an koni be la nyine ke uma fin fanye u ye fin fanye est ce que kan ka fin fanye est ce que man ka fin fanye nyine gali fana be o yoro de law
kafara bolininga alamsa temene a jamana saba ira ka fo kulu kono be na duguta seven nu ulubunu ta sigi senka noy ASC reka seven na mbole ko passeport angania tara ko ya ni dogule gele nga dafa ka sababu na bla jamana deun bulokoro aywa ka geleato mali buguna tigelwa ni o carte d'identité nationale ka fara carte biométrique e ko tina do fara seven ko gele aka ngata fi wal ma songo bina falene
e yani alamsa reche ASC president mi mali président yaye kafo okunye a fo aka kuma sin do fe kafo ko ASC bena aka passeport labo donc ala ya ke aya fo chugumina akera o chugo kelena feñuman kondo feñuman belebele do parce que moro itese ka ke ireyi ni yere kabuna tige 70 ibulu chendo ASC tan abora anyena ga fevere be no mi bugun na tige 7 wereyi an yere fe malla ya no noy gele abay noy 40 carte biométrique ani carte nina bara itese ka passeport glanna ni 7 nunu dola kelente ibolo surtout carte biométrique ni nina e ibaye kafo e miye awari koi ani 7 kelimino bedun ka sida wotanyini o wari ko no 7 ko kelende do halina asoro mugo be kafo ko ulukun ka jatela ASC carte passeport ni kankan no yaka teme sida wotaninka e ibaye yafo chugo minafana uyafo ko mama ka sida wotabi bolo ni a wakati maban ibese ka continue na ifu ka a wakati ban si o mena sidawo mwa ukalo klimu wani konontoni kofe nubina son a anga jamana sababu ka barake nuka paswa ube nuti naso ubina son para kalu sababu kalu wɔrɔ min dilen don o kalo wɔrɔ kɔnɔna na munumunu bɛ se ka kɛnɛ ye parsiki ka fɔ u ni fɛnw b'a la a bɛ se ka kɛ u da bɛ mago yɛrɛ la bɔn pasipɔr sidiyawo minnu bɛ maw bolo ni dɔw ta tɔ ye san fila dɔw ta tɔ ye san naani dɔw ta tɔ ye nin wagati u bɛ se ka kumaw kan ka bɛnkan sɔrɔ a ko kɔnɔna na ne yɛrɛ kɔni fɛ halisa sigi ka fɔ in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ ni anw yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ la an bɛ ka siran la u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o kɔnɔna na wagati nataw kɔnɔ
ayiwa an balimakɛ i ni ce an ka foli b'i ye